Вие слушате запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 11 февруари.
Уважаеми колеги, всички народни представители от различните групи са тук. Можем да започваме. Раздала съм ви едно предложение, което е във връзка с становището на Венецианската комисия, с което... Не сме ли го раздали? Снеже, раздай на първо становището да четат. Какво ще се подписват? Не, това становище за промените в текстовете предложението. С предложения, които проистичат от становището на Венецианската комисия за подобрения в текстове. Предполагам, че всички членове на Временната парламентарна комисия са имали възможност да се запознаят подробно със становището. Ако имате някакви допълнителни предложения, освен тези, можем да ги обсъдим. Аз също съм си отбелязала някои от така основните препоръки, които не съм включила в това предложение. Можем да ги обсъдим. Ако има разбиране от страна на народните представители, можем да помислим да отразим и други предложения, но по-скоро част от тях са спорни. Освен това, си позволих да поканя за днешното заседание представители на институциите, които имат отношение към част от препоръките на Венецианската комисия по отделни части на кодекса, за да чуем и тяхното мнение. Тук, като виждам, най-представителна е групата на медиите, Обществената телевизия, АБРО, СЕМ, и може би ще започнем обсъждането с частта, която се отнася до медиите, ако не възразявате, колеги. Заповядайте, господин Кирилов.
Благодаря, госпожо председател. Приемаме сериозно становището на Венецианската комисия по извършения мониторинг. Смятаме, че би следвало в този формат да положим максимално усилие, каквото може на този етап да се съобрази и да бъде отразено. Може би е добре малко да редуцираме, да забавим скоростта, поне да си дадем до края на седмицата да изработим максимално адекватно, пак казвам, каквото е възможно да се съобрази. Според нас всичко може да се съобрази от, да кажем, от отрицателната част в становището на комисията.
Благодаря ви, господин Кирилов. Становището е на разположение от вчера сутринта на всички народни представители. Тези, които имат интерес от това да направят предложения по препоръките на венецианските, предполагам, са се подготвили за днешното заседание. Останалите могат да правят съответно предложения и в зала. Сега, извинявайте, аз разбирам, че вашата идея е да направите невъзможно приемането на кодекса, но това не е нашата идея. Така, започваме с медиите. Уважаеми колеги от медийния сектор, очакваме, всъщност най-малко са забележките по отношение на медиите. И тук обърна внимание, уважаеми господин Кирилов, че, например, темата за медийните пакети е обсъдена от Венецианската комисия, получава изцяло положително становище, което може би поне ще ви накара да си преосмислите поведението по съответните текстове в кодекса, ако искате да докажете, че наистина сте искрени. Ние сме направили едно предложение, което касае медиите по отношение на член на 50, по точка 58 от становището. Именно тази двусмислица по отношение на медийния мониторинг в рамките на кампанията да не се отнася само за случаите, в които договорите между участници в кампанията и съответно медии са сключени с посредник. Предлагаме една промяна в текста на член 180 алинея 1, а вие сте я видели в становището, което е пред вас. Иначе като цяло становището в тази част е положително. Очаквам професионално мнение от страна на обществената телевизия, СЕМ и Ебро. Заповядайте, колеги.
Здравейте. По отношение на договорите, те могат да се сключат директно с политическата сила, може и чрез посредник. Идеята е, и може би трябва да се оправи това в текста, ако има нужда, да се отнася до всички хипотези на сключване на договори. Така че като се оповестяват договорите, да няма липси. Това е. Тоест, може би текста да подлежи някаква редакция, не знам дали комисията има някакво предложение, да претърпи редакция, която със сигурност да включи и договорите, които се сключват директно между партиите и медиите, и договорите, които по някакъв начин включват посредник. Медия агенция или друг посредник.
Да, точно такова предложение сме направили в член 180. Сега ще го прочета, алинея първа. Така. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати и или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, ако договорът е сключен с посредник. Тук предлагаме да се добави думата включително, вместо думата след кампания да се включи, да се добави думата включително и текстът ще звучи така. Така, регистрирали кандидати или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник, така че по текста, текста обхваща всички хипотези. Заповядайте, господин Казак.
Благодаря, госпожо председател. На мен ми се струва, че това е добра редакция. Би била, ако просто след думата кампания се сложи точка. Постигаме същия ефект. Няма нужда включително, ако е с посредник, пък ако не е с посредник. В всички случаи договора се публикува. Нали?
Ами, ние смятаме, че е по-добре да има думата включително, защото според медиите, всъщност за това по този начин изглежда и текста, една голяма част от договорите се сключват с посредник и тогава отгоре текста остава сключен с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати. Какво мислите от медиите?
Принципно не възразяваме, защото ние имаме гледище как ще се прилага това, но ако забележката на Венецианската комисия е с това, че при този текст ограничаваме само договорите с посредници, нали, така им звучи на тях, което може би е така, ако изтрием частта с посредниците, може някой да си помисли, че отиваме при другата хипотеза, когато договорите са изключително и само директни между партиите и медиите. Предложението на комисията, което е включително, ако ви разбрах правилно, включително и договорите с посредници, обхваща всички хипотези, мисля, че е най-сигурно от гледна точка на правоприлагане.
Добре, аз мисля, че всичко ясно. Колеги, предлагам да прегласуваме този текст във връзка с становището на Венецианската комисия, който се отнася до медиите, кои са за. Осем гласа за, против 4, другите 4 не гласуват. Да.
Ние от Атака винаги сме излагали нашите становища и мнения пред Венецианската комисия, когато нейни представители са идвали тук. Чели сме докладите и сме имали предвид какво се е казвало от тях. Това е становище, обаче което аз не считам, че ние трябва да гласуваме буквално както го направихме, тъй като имало препоръки от Венецианската комисия, хайде видите ли да променим суверенната наша воля като народни представители и да се съобразим с височайшото мнение, становище, дошло от някъде. Да, то може да бъде ценно. Така както за нас е ценно това, което казва Обществения съвет, тук присъстващите граждански организации, представители, но този императив, с който ние сами се вкарваме и влизаме в едно пълно национално неуважение, ние не го приемаме и винаги ще бъдем против такъв подход.
Благодаря ви, уважаеми господин Шопов. Вашето отношение към Венецианската комисия ни е предварително известно. Предлагам сега да не го коментираме. Колеги от медиите, смятате ли, че трябва да бъдат направени някакви други промени? Вие сте запознати с становището на Венецианската комисия, частта относно медиите.
Нашето мнение е, че няма нужда от други поправки. Готови сме да дебатираме така видяхме тези текстове, готови сме да дебатираме, ако има други мнения. Но смятаме, че повечето от нещата изразяват някакъв тип загриженост, но малко или много текстовете ги покриват. Току-що приетите текстове ги покриват. Така че можем обаче да отговорим на въпроси и да влезем в някакъв диалог, ако това е необходимо. Например, да дам пример. Препоръка 59 на Венецианската комисия. Става въпрос, например, Венецианската комисия предлага да дефинираме скрита реклама. Не смятаме, че това е необходимо. Дефинирането на скрита реклама ще отвори кутията на Пандора. Всичко може да мине за скрита реклама по време на кампания. Включително, ако покажете, ако някой излезе в червени дрехи и каже, че червеното е хубаво или модно, това също може да мине за скрита реклама. Ние имаме достатъчно текстове, които гарантират, че в предавания различни от предизборните няма да се води предизборна пропаганда. Да се дефинира скрита реклама според нас обаче е рисковано.
Благодаря ви, господин Василев. Заповядайте, госпожо Лозенска.
Благодаря, госпожо Манолова. Уважаеми народни представители, чувствам се длъжна и аз да взема думата по отношение предизборната кампания и мониторинга, който осъществява съвета за електронни медии. Считаме, че така направеното предложение в изборния кодекс, съвета за електронни медии да осъществява специализирания мониторинг след сключване на споразумение между ЦИК и съответно съвета за електронни медии, е достатъчен текст и ще се аргументирам защо. Малко по-обстоятелствено ще бъде, няма да отнема много време. Всъщност това споразумение, което е предвидено в проекта за изборен кодекс, не е нов инструмент. То съществува като опит от 2011 година във връзка с президентските избори, 2013 година, когато се подписа споразумение между СЕМ, ЦИК и АБРО, за да се компенсират някои законови дефицити. Тоест да се предвидят безплатни форми, разграничаване на платените форми в програмите на доставчици на медийни услуги от другата част от програмата и категоричен ангажимент за спазване на принципите, заложени в Закона за радиото и телевизията и по-специално член 10. Сега с новото изменение е предвидено да се сключва такова споразумение и по-детайлна уредба по отношение на това няма как да бъде направена в изборния кодекс. За информация само ще ви кажа, че има регистрирани и лицензирани огромен брой програми, от които 81 ефирни аналогови радиопрограми, 30 кабелни програми, които се разпространяват по кабел и сателит, 149 регистрирани телевизионни програми, които се разпространяват по кабел и сателит. Системата на съвета за електронни медии, в която се осъществяват записите, има ограничен капацитет. Всичките тези програми не могат да влязат в системата поради техническия капацитет. С оглед на което едно предварително споразумение между регулаторния орган и Централната избирателна комисия по параметрите на наблюдението, обхвата на програмите, самите програми като профил е изключително важно, което ще дефинира отделните детайли. Освен това, споразумението би могло да обхване и отделните текстове за спазване на изборния кодекс, наличие на безплатни и платени форми, ясно разграничаване на платените форми от останалата част на програмата, неутрални разяснения от страна на ЦИК, реализиране правото на отговор. Всичко това вече е правено през 2013 година, но със съответните таблици, върху които са работили инспекторите, за да е видно точно какво наблюдение е правено, за да се извадат изводите във връзка с предизборната кампания. Отнех толкова време, за да изложа, че така записаният текст е кратък, ясен, а от тук нататък при всички избори, специално, разбира се, значение има вида им, дали ще бъдат за народни представители, местни или общински избори, от тук нататък споразумението ще дефинира конкретните параметри между ЦИК и Съвета за електронни медии.
Благодаря ви, госпожа Лозенска. Да приемем, че възможните корекции са предложени и гласувани от комисията и частта, която се отнася до медийното отразяване на кампанията, е обсъдена. Надявам се, че в зала народните представители ще преосмислят отношението си към медийните пакети, защото видно от становището и Венецианската комисия отразява положително тази промяна в изборните разпоредби. Благодаря ви за участието. Да преминаваме по-нататък. Поканила съм за участие днес още господин Гетов, с който ще обсъдим текстовете по избирателните списъци, професор Михаил Константинов и професор Калинов, с които ще обсъдим забележките по отношение на методиките за разпределяне на мандатите, и по-късно ще се присъедини господин Валери Димитров по отношение забележките, които се отнасят до финансирането на кампанията. С кого да започнем? С господин Грал.
Благодаря, госпожо председател. По отношение на избирателните списъци, всички са се запознали с бележките на Венецианската комисия. Смело мога да твърдя, че тук тези неща, които са заложени в настоящия доклад, сме ги чели в доклада им през 2011 година. Основно става дума за забранителните списъци, които според тях би трябвало да бъдат прецизирани. Аз смело мога да кажа, че съгласно Конституцията ние имаме изисквания някои от нашите съграждани да не могат да гласуват, което поражда и необходимостта от такива списъци. Забранителни или както искате така да ги наричате. Но това са списъците на лицата, които съгласно изискванията на изборния кодекс и Конституцията в страната нямат право да изпълняват правото си на глас. В този смисъл ние сме се стремили тези избирателни списъци да ги облекчим нашите избиратели, включени в тези списъци от гледна точка на възможностите, и това е изрично отбелязано в доклада, възможностите да могат да оспорват или да коригират своето участие в тези списъци до дени на избора включително. И пак повтарям, тази възможност, конкретно в член 39 и 40, която е заложена, е отбелязана като положителна крачка в доклада на ОСЕ. По отношение на изискването на комисията данните за избирателите да са разделени на областни, общински и разделени по категории избиратели, тази информация да бъде дадена, цитирам буквално текста, както е в доклада, то комисията нямаше как да знае предложението на парламентарната група на БСП, което беше направено в последния ден на преди първо и второ четене в комисия, член 19а, с който се задължава Централната избирателна комисия да изнася информация по отношение на броя на секциите, техния адрес и броя на избирателите във всяка една от секциите. Тоест, ние не само до община и населено място предаваме информацията, до секция в населеното място. В това отношение прозрачността в изискванията по отношение на съдържанието на списъците и на всички подаватели, разпределени по изборни секции, е на лице според мен. Всички знаем, тук те обръщат внимание на старата тема по отношение на разликата между броя на избирателите в избирателните списъци, броя на хората, живеещи в страната, съгласно последното преброяване през 2011 година, но както имахме удоволствие да им обясним и при посещението си тук, и както виждам от отразеното в доклада, те са разбрали на какво се дължи тази разлика. Знаеме, че около 6 милиона и 200 хиляди са хората, които съгласно преброяването са над 18 години, имат право да бъдат включени в избирателните списъци. Нашите избирателните списъци до момента са били някъде около 7 милиона, 6,8, 6,9 милиона, което се обяснява с около 2 милиона наши български граждани, съответно гласоподаватели, половината от тях, да кажем, айде около 1 милион да са над 18 години, то виждате, че съвсем нормално е цифрата около 7 милиона да се съдържа в изборните списъци. Това е съгласно изискването от всеки един от гласоподавателите, независимо къде се намира в деня на изборите, да има това право и да му бъде дадена възможността да бъде включен в изборните списъци, независимо дали той би желал да гласува в страната или в чужбина, ако заяви това изрично. Така че в това отношение ние нямаме някакви нови отрицателно залегнали текстове в настоящият изборен кодекс. Нещо повече, аз смело мога да кажа, че по отношение на изборните списъци са направени и някои така положителни оценки относно големите възможности на едно лице да бъде включено като избирател на по-късен етап в изборния процес в деня на изборите или в случаите със съдебно наблюдение или участие. Тоест, оценена е добре възможността да бъдат ревизирани и да бъдат обжавани всякакви други решения по отношение на включването или изключването от избирателните списъци, което така е толерирано от групата на ОСЕ и от Венецианската комисия. Изрично е подчертано, че гражданите в България имат широки възможности да се регистрират за участие в изборите и да променят регистрацията си до самия ден на изборите чрез алтернативни средства. Тази повишени възможности за регистрация може да се считат за положителни. Считам, че това е един успех за новия текст, новите текстове, новите раздели залегнали в изборния кодекс. Така че това е за мен една крачка напред. Вие всички знаете, че обсъждахме различни варианти по отношение на промяната на изборните списъци. Всички знаете, че съобразихме с изискването, което между другото така, на две места е отбелязано в доклада, че резки промени и резки движения по отношение на правилата за изборите не би трябвало да се извършат година преди това. В този смисъл обсъждахме какво може да се направи по отношение на промяната в избирателните списъци, имайки предвид и методите на активна регистрация с различните варианти и с господин професор Константинов сме така, къде на шега, къде наистина сме разсъждавали на тема и защо са необходими списъци и въобще, но имайки предвид препоръката на Венецианската комисия по отношение на мерките, които трябва да се вземат в определени срокове преди изборите, се стигна до извода, че това, което трябва да се направи, е усъвършенстване на досегашния начин на изготвяне на списъците, което с новите текстове и с новите положения в раздела за изборни списъци смятам, че е постигнато. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гетов. Аз също смятам, че оценката за подобренията, които са направени, е положителна, тъй като вече така или иначе всички лица, които са попаднали в така наречените забранителни списъци, ще могат да обжалват попадането си в тях, включително в самия изборен ден, да бъдат заличени от забранителните списъци в случаите, в които отговарят на всички изисквания. Освен това, моля.
Която хипотеза се критикува в доклада? И тъй като вчера дебатирахме повторно и с господин Карадая, моля действително да се обърне внимание на хипотезата заличаване от забранителния списък в последния момент, т.е. в изборния ден.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, искам да ви припомня ситуацията през 2011 година, когато в изборния ден десетки хиляди хора се оказаха неправилно, незаконно включени в забранителните списъци. Вие веднъж го причинихте на българските граждани. Аз не мога да си позволя за втори път десетки хиляди българи да не могат да гласуват поради това, че незаконно са включени в тези списъци. Ако разбирате за какво става дума. Да, ние за първи път сме сложили ясен регламент как едно лице може да попадне в този забранителен списък. Нещо, което до сега липсваше. Тоест, трябва да е ясно основанието, поради което е включено в списъка и доказателства за това основание. Но въпреки това стават грешки, както се видя през изборите през 2011, над 100 000 души, българи, бяха обект на грешка. и поради липсата на текст, който да дава възможност за реакция в изборния ден, тези стотици хиляди се штураха напред-назад по избирателните секции, общинските администрации, възмущаваха се, беше очевидно, че неправилно са включени в забранителните списъци, но никой нищо не можеше да направи. Вие искате отново да се случи това?
Госпожо председател, не спорим по принципа. Този спор очевидно е воден в края на 41-то Народно събрание. Текста, който ви възпроизвеждате в сегашната редакция, е действащ нормативен текст. Той е приет като редакция в действащия изборен кодекс. Да, последните промени февруари месец 2013 година. Не спорим по тази необходимост. Спорим по защитата. Тоест и Венецианската комисия изразява притеснение. Вчера и ние изразихме притеснение. Да, прав е по принцип господин Карадая, че органа по член 23, той е орган и по подготовката на списъците, включително би следвало и има логика той да бъде и органа, който реагира мигновенно, спешно, извънредно в самия изборен ден. Но липсва защита. Нека да добавим защита. Благодаря.
Заповядайте, господин Карадай.
Благодаря ви, госпожо председател. Току-що чухме едно становище, че сме били прави, но няма да го пишем в закон. Независимо дали сме прави или не сме прави, така го разбирам. По презумпция, че органа, който състави избирателните списъци, е добросъвестен в момента на тяхното съставяне, а в момента на корекция същия този орган предпоставяме, че има престъпни намерения. Такива бяха изказванията от вчера. Аз ще помоля и стенографите да избързат с всички стенограми от второто четене, защото все пак в зала народните представители трябва да са наясно кои текстове, по какъв начин сме ги приемали тук на комисия. И имаме един въпрос към господин Гетов. По-специално, защото пряко, както всички ние знаем, те имат една основна задача относно отпечатването на избирателните списъци. Господин Гетов, ако по член 23 органа на който ще състави избирателните списъци са кметовете на общини, кметовете на кметства, кметовете на райони, кметския наместник. Ако в член 39 корекцията до деня преди изборите ще се осъществява от всичките тези лица, а именно кмета на община, кмета на район, кмета на кметство и кметския наместник, има ли някаква логика в член 40 единствено и само общината да издава удостоверението, че аз имам правото да бъда дописан в избирателния списък и имам правото да гласувам при условие, ще дам пример с моя избирателен район, ако съм на 35 км, от общинския център и ако през ден има автобуси до общинския център и аз до деня на изборите не съм направил тази справка. В деня на изборите, когато съм стигнал до секцията, законът формално да ми дава правото аз да упражня своя вот, но формално давайки право, технически да ме ограничава да мога да си го осъществя. Благодаря ви, като получа отговор на моя въпрос, ще направя допълнителен коментар. Благодаря ви, госпожо председател.
Аз само искам да прочета цитат от становището на комисията. Независимо от тази възможност, избирателните комисии не трябва да бъдат насилвани да правят тази интерпретация и проекта за кодекс трябва да посочва ясно какво доказва правото на глас, така че секционната избирателна комисия да администрира правилно гласуването. Уважаеми господин Мустафа, заради вас го чета, почвам от начало. Независимо от тази възможност, избирателните комисии не трябва да бъдат насилвани да правят тази интерпретация и проекта за кодекс трябва да посочва ясно какво доказва правото на глас, така че секционната избирателна комисия да администрира правилно гласуването. Препоръчва се в член 264 и 255 да изложат ясно каква документация е необходима за установяване правото на глас.
Вие слушахте запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 11 февруари.